Počúvate svetový newsfilter denníka N. Dnes ho pre vás pripravili Rastislav Kačmár a Mirek Tóda. Ja som Braňo Bezák. Dnes o tom, že v USA sa naplno rozbehol impeachment Trumpa, v Latinskej Amerike padol symbol ľavice a v Iraku pokračujú protesty. Je to hanba, nevysvetliteľné a škodlivé. Tak Hillary Clintonová komentovala rozhodnutie britskej vlády zablokovať zverejnenie správy tajných služieb o ruskom vplyve na britskú politiku. Správa, ktorá obsahuje obvinenia zo špionáže, subverzie a zasahovania do volieb, je hotová od marca tohto roku. Boris Johnson ju videl ešte v polovici októbra. Hlavné britské spravodajské služby na nej pracovali 18 mesiacov a podľa britských médií zozbierali dôkazy týkajúce sa ruských pokusov ovplyvniť britské referendum o odchode z EÚ aj voľby v roku 2017. Britská opozícia tvrdí, že vláda ju nechce zverejniť tesne pred predčasnými voľbami, pretože by mohla poškodiť konzervatívcov. V správe by malo byť zmapované aj to, ako konzervatívna strana dostávala peniaze od ruských milionárov. Boris Johnson tvrdí, že potrebuje čas, aby si ju preštudoval pred schválením a aby prešla zložitým preverovaním, čo je slabý argument aj podľa konzervatívneho denníka The Times. Jeho expertný tím to už totiž urobil za neho a podľa BBC už všetky bezpečnostné zložky a úrady schválili to, aby sa dostala na verejnosť. Fragmenty správy už zverejnil Sunday Times, vďaka čomu sme sa dozvedeli zo pár mien ruských milionárov, ktorí štedro financovali konzervatívnu stranu. Je medzi nimi Alexander Temerko, ktorý v minulosti pracoval na ruskom ministerstve obrany a za posledných 7 rokov daroval konzervatívcom viac ako 1,2 milióna libier. V správe sa objavil aj bývalý agent KGB Alexander Lebedev, dnes majiteľ londýnskeho večerníka Evening Standard. A napokon žena Vladimíra Černuchina, ktorý mal blízko k Putinovi. Tá za tenisový zápas s Johnsonom mala zaplatiť 160 tisíc libier a len za minulý rok konzervatívcom darovala 450 tisíc libier. V utajenom dokumente majú byť aj mená ešte ďalších 6 Rusov. V americkom kongrese sa začala verejná časť impeachmentu, teda procesu ústavnej obžaloby prezidenta Trumpa. Prvé výsluchy priniesli nové informácie a naznačili, aká bude taktika republikánov. Impeachment by sa mohol naťahovať mesiace, no demokrati zrejme nebudú chcieť, aby trval dlhšie, ako je potrebné. Čím dlhšie, tým väčšia pravdepodobnosť, že proces ľudí prestane zaujímať. Zároveň hrozí, že sa celá kauza skomplikuje natoľko, že sa v nej voliči začnú strácať. Stačí si spomenúť na vyšetrovanie ruského vplyvu na prezidentské voľby. Pre demokratov by bolo ideálne, ak by za krátky čas dokázali priniesť úderné svedectvá a zachovali si líniu, ktorá podporí ich základné posolstvo. Každá veľmoc má záujmy, ktoré sa snaží presadzovať vo vzťahoch s inými štátmi a občas aj na ich úkor. Realita je taká, že často sa to robí v zákulisí a rôznymi spôsobmi. Demokrati však nechcú žalovať Trumpa za to, že presadzoval záujmy USA, vinie ho z toho, že uprednostnil tie svoje a zneužil na to Bielý dom a spojenectvo s Ukrajinou. Po zdržaním vojenskej pomoci ohrozil vzťahy s Ukrajinou a ako povedal počas svojej výpovede veľvyslanec v Kieve Bill Taylor, aj životy Ukrajincov, ktorí bojujú vo vojne na Donbase. Taylor v stredu prišiel aj s novinkou. Na základe informácií od svojho kolegu tvrdil, že Trumpa viac zaujímalo vyšetrovanie Joe Bidena a jeho syna ako vzťahy s Ukrajinou. Netreba zabúdať ani na to, že prezident obchádzal expertov a diplomatov s dlhoročnými skúsenosťami na úkor Rudyho Giulianiho. Jeho osobný právnik bez oficiálnej funkcie, ktorá by akokoľvek súvisela so zahraničnou agendou, vo vzťahu k Ukrajine razil vlastnú politiku, čo prekvapilo a znechutilo ľudí z ministerstva zahraničia. Trump trvá na tom, že ide o hon na čarodejnice, hoax a podvod. Republikáni sú pripravení ho brániť. Zatiaľ nič nenasvedčuje tomu, že by Trumpa zradili a v Senáte hlasovali za jeho odvolanie. Svoju taktiku postavili na tom, že budú spochybňovať svedkov aj celý proces impeachmentu a zároveň hovoriť, že v skutočnosti sa nič nestalo. Pri prvých výsluchoch už aj začali. Ako môžeme odvolávať prezidenta za ukrajinskú kauzu, keď Kyjev žiadne vyšetrovanie Bidenovcov nespustil? Hovoria republikáni. Evo Morales už nevládne Bolívii. Jeden zo symbolov latinskoamerickej ľavice sa musel vzdať postu prezidenta a ako sám hovorí, pre vlastnú bezpečnosť odísť z krajiny do exilu v Mexiku. Morales bol prvý bolivijský prezident z pôvodného obyvateľstva. Od roku 2006, keď sa dostal k moci, sa počet ľudí, ktorí žijú v extrémnej chudobe v Bolívii, znížil z 33 na 15%. Pomoc chudobným a jeho idea tzv. Domorodého socializmu, ktorý zavádzal, mu dlhé roky prinášali popularitu doma aj medzi svetovou ľavicou. Zlom prišiel, keď sa nevedel vzdať moci. Vymýšľal rôzne spôsoby, ako znovu kandidovať, hoci mu to ústava zakazovala. Napokon ju zmenil, aj keď to ľudia odmietali. Druhým zlomom boli prezidentské voľby pred 3 týždňami. Morales sa vyhlásil za víťaza, no opozícia aj medzinárodní pozorovatelia hlasovanie označili za zmanipulované. Nasledovali masové protesty, žiadosti o anulovanie volieb a napokon výzva armády, aby Morales rezignoval a upokojil tak situáciu v krajine, ktorú viedol skoro 14 rokov. Pri kríze vo Venezuele sa dookola opakovalo, že prezident Maduro má nádej udržať sa pri moci, kým pri ňom bude stáť armáda. Občas sa to už zdalo aj prehnané, no Bolívia ukazuje, že v Latinskej Amerike to nie je klišé. Morales pochopil, že skončil, keď zistil, že za ním už nestojí vedenie armády. A aj história ukazuje, že v takej situácii je lepšie odísť za hranice, ideálne k spriateľenému režimu. Morales sa ani v mexickom exile nevzdáva. Hovorí o prevrate a do Bolívie sa chce vrátiť. Vyzýva k národnému dialógu a samozrejme, on má byť jeho súčasťou. Život v Bolívii medzi tým pokračuje aj bez Moralesa. Za dočasnú prezidentku sa vyhlásila opozičná podpredsedníčka senátu Janine Añezová. Moralesova strana aj on sám to kritizujú, no ústavný súd podporil senátorku, ktorá bola po odchode viacerých najvyšších ústavných činiteľov podľa ústavy ďalšia v poradí. Añezová chce, aby sa čo najskôr konali voľby, aby nový prezident bol v úrade už koncom januára. Vyše 300 Iračanov zomrelo a ďalších 1000 bolo zranených od 1. októbra, keď sa v krajine rozbehla vlna masívnych protestov. Polovicu zranení spôsobila ostrá streľba. Veľký hnev medzi Iračanmi vyvoláva viacero faktorov. Tým hlavným je popri korupcii nezamestnanosť, no aj zlá personálna politika vlády a krvavé potlačenie protestov hneď na ich začiatku. Čoraz väčší odpor sa objavuje aj proti Iránu. V posvetnom šítskom meste Karbala vykrikovali demonštranti Slobodný Irak, Irán vypadni a hádzali zápalné fľaše na iránsky konzulát. Okrem irackých bezpečnostných zložiek zasahovali proti demonštrantom aj milície, ktoré podporuje Irán, ktorý má v regióne veľký vplyv. Tie nasadili snajperov, ktorí strieľali do davu, aby tak rozprášili veľké protesty proti irackému premiérovi Adilovi Abdalovi Mahdímu, za ktorým stojí Teherán. Zriadenie, ktoré nasledovalo po zosadení Sadáma Husajna v roku 2003, zlyhalo. Z Iraku sa napriek veľkým zdrojom ropy nestala stabilná, bezpečná a prosperujúca krajina. Aktivisti a demonštranti sa pýtajú, kde miznú milióny z ropy, ktoré tvoria 85 až 90% príjmov z krajiny. Odhaduje sa, že tento rok prinesie ropa do rozpočtu 79 miliárd dolárov. Podľa expertov sa strácajú hlavne vo verejných výdavkoch, ako sú platy úradníkov. Tie tvoria až 40% výdavkov štátu. Počet štátnych zamestnancov sa za posledných 16 rokov strojnásobil. Iracký systém je navyše postavený na sektárskej delbe moci. V praxi to znamená, že zdroje si politickí lídri delia medzi sebou a pomocou štátnych financií podporujú svojich stúpencov, napríklad zamestnávaním vo vláde. Zimbabwe po rokoch vydalo nové bankovky a mince. Cieľom je zmierniť nedostatok hotovosti v štáte, ktorý sa stal synonymom hyperinflácie. Pred bankami sa tvorili rady ľudí, ktorí chceli dostať aspoň niečo z obmedzeného množstva hotovosti, ktorú sa štát rozhodol distribuovať verejnosti. Nové peniaze sa v juhoafrickej krajine objavili prvýkrát od roku 2009, keď Zimbabwe prestalo používať svoju vlastnú menu. Dôvodom bola absurdne vysoká inflácia, ktorá dosiahla až 500 miliárd percent. Obyvatelia Zimbabwe v tom čase prišli o úspory aj o dôveru vo finančný systém. Pre zaujímavosť, 100 biliónové bankovky z tej doby sa dnes predávajú na eBay ako zberateľský kúsok. Pre Zimbabwe to však nie sú momenty, na ktoré rado spomína. Po 10 rokoch, keď sa v krajine používali cudzie meny, sa chce vrátiť k svojmu vlastnému platidlu. Vydávanie bankoviek sa však zatiaľ obmedzilo na 300 zimbabvianských dolárov na osobu a týždeň. Centrálna banka von pustí bankovky a mince v hodnote 1 miliardy zimbabvianských dolárov. Verí, že postupne sa jej podarí úplne obnoviť miestnu menu. Na to, aby vyriešila ekonomické problémy v krajine, však vláda bude musieť urobiť viac. Krajinu stále trápi vysoká inflácia, druhá najvyššia na svete hneď po Venezuele, a nízka životná úroveň. Nádeje ľudí sa nenaplnili ani potom, čo pred 2 rokmi v Zimbabwe takmer po 4 desaťročiach vlády padol diktátor Mugabe. Dnešný svetový newsfilter pre vás pripravili Rastislav Kačmár a Mirek Tóda. Do počutia o týždeň.